Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rriten presionet për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Kosova në pritje të vlerësimeve nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Ndoron një jetë ish presidenti i Turqisë Süleyman Demirel. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatat e dalën nga lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës pritet të nisin në këto momente një protestë në Prishtinë kundër themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Përfaqësuesi i këtyre organizatave Xhavit Jashari u ka bërë thirrje të martën edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos e votojnë krijimin e kësaj gjykate. Gjykata në fjalë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës për krimet të dyshuara lufte të disa ish pjestarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve sërb gjatë periudhës 1999-2000. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter dhe shefi i shtabit ushtrisë amerikane Generali Martin Dempsey do të paraqiten sot para Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura për të diskutuar strategjinë amerikane në lindjen e mesme. Para dëgjimit, kryetari i komitetit, republikani Mac Thornberry, ka thënë se ekziston ndjenja se jemi në një kohë veçanërisht të rrezikshme dhe se politika dhe strategjia amerikane janë jo adekuate. Carter dhe Dempsey pritet të pyeten për strategjinë e Shteteve të Bashkuara kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ish presidenti i Turqisë Süleyman Demirel ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Demirel ka shërbyer 7 herë si kryeministër deri në vitet 1990 dhe ka qenë president nga viti 1993 deri më 2000. Ai ka ndëruar jetë në spitalin Guven në Ankara ku ka qenë duke u trajtuar nga një infeksion i traktit të frymëmarrjes. Demirel është rrëzuar 2 herë nga ushtria gjatë kohës sa ka qenë në krye të qeverisë. Korea Veriut po përballet me thatësirat më të këqija në një shekull të cilat kanë rritur frikën për mungesa të mëtejshme të ushqimit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyenjan, KCNA, ka thënë se krahinat kryesore që merren me kultivimin e orizit janë prekur keq dhe se mbi 30% e prodhimit është shkatruar. Qindra mijëra veri korean besohet se kanë vdekur nga uria në vitet 1990. Korrespondentët thonë se këto thatësira mund të jenë po aq vdekjeprurëse për shkak të reformave të fundit bujqësore. Bankat zvicerane kanë raportuar për aktivitete të dyshimta nëpër llogaritë e Federatës Botërore të Futbollit. Prokurori i përgjithshëm zviceran Michael Lauber ka thënë se zyra e tij është duke analizuar një sasi të madhe të të dhënave të konfiskuara nga FIFA në kuadër të hetimeve për korrupsion. Lauber ka thënë se nuk e përjashton marrje në pyetje dhe të presidentit të FIFA-s Sepp Blatter. Muajin e kaluar, autoritetet zvicerane dhe ato amerikane kanë ngritur akuza për korrupsion dhe mitmarrje kundër disa zyrtarëve të lartë të FIFA-s, si dhe kanë arrestuar 7 prej tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se për Kosovën do të kishte shumë pasoja në rast se kuvendi dështon që të themeloj dhomat e veçanta për zbardhjen e pretendimeve për krime lufte të cekura në raportin e Këshillit të Evropës. Ndërkohë nga taskforca hetuese ZDNS-i Sousa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dhomat veçanta duhet të themelohen pa vonesa të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndështimi eventual i Kosovës që të themeloj dhomat e veçanta për trajtim në rasteve të dyshuara për krime lufte do të kishte pasoja të mëdha, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pasojat nuk përfshin vetëm mbartjen eventuale të çështjes tek Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe në rrafshe të tjera. Analisti Imer Mushkolaj mendon se me mos themelimin e kësaj gjykate, Kosova do të tregonte se nuk është interesuar të zbardhë pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës për dyshimet e ngritura. Po ashtu, si pas ti, çështja më pas do të përfundonte në këshillin e sigurimit, ku ka shtete të cilat nuk preferojnë ta njohin Kosovën si shtet.
Nëse nuk votohet krimi gjykatës speciale, institucionet e Kosovës dhe në përgjithësi shteti i Kosovës, do të dalë se është i pa të rësuar që të zgjidh krimet e pretenduara që kanë bëjnë me të kaluarën. Zyti natyrisht se paralajmërimet e disa prej anëtarëve të Qeverisë së Sigurimit të OKB-s për bartjen e kësaj çështje në OKB do të thyesin gjithashtu me pasoja shumë të mëdha për Kosovën, të pas parasysh se do të ringjallej edhe një herë rezoluta 244.
Ndërkohë, analisti Artan Muaxhiri vlerëson se themelimi i gjykatës speciale nuk ka alternativë. Sipas tij, shteti i Kosovës ka treguar një zhvillim të ulët në sistemin e saj të drejtësisë, me çka edhe i ka krijuar parakushtet që ndërkombëtarët të krijojnë këto dhoma të specializuara për hetimin e dyshimeve të ngritura për krime lufte.
Mos krimi i kësaj gjykate do të konsiderohet si një lloj pranimi i fajësisë për të gjitha ato akuzat e tmerrshme që janë duke u bërë kundër ish UÇK-s dhe kundër disa personaliteteve të larta që kanë marrë pjesë në luftë.
Në vijim, Artan Muaxhiri thot po ashtu se ignorimi mesazheve që i vijnë Kosovës nga shtetet mike për themelimin e gjykatës speciale do ta dëmtonte edhe imazhin e saj.
Do të ndikojë edhe në prishjen e raporteve me partnerët tanë kryesor, gjë që është një hap krejtësisht i pafalshëm dhe që do të krijonte probleme shumë të mëdha në rrugën e Kosovës drejt BE-s dhe drejt institucioneve tjera ndërkombëtare.
Në anën tjetër, zëdhënësi task forces speciale hetuese ndërkombëtare në lidhje me pretendimin se shprehura në raportin e Këshillit të Evropës për krime lufte të disa ish-pjestarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serbë, Joao Sousa ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është në interesin e të gjitha palëve të përfshira që pavonesa tjera të themelojnë dhomat e veçanta të gjykatave dhe prokurorisë për të trajtuar rastet e ngritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës thonë se presin rekomendime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Integrimit, Kosova tashmë ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. Edhe antarët nga opozita të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane thonë se Kosova i ka plotësuar këto kushte, por se korrupsioni mbetet pengesë e madhe. Kronike Arton Konushevcit.
Në mesin e muajit të ardhshëm, Kosovën dhe disa institucionet e saj pritet i vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Institucionet e Kosovës e kanë dorëzuar në Komisionin Evropian raportin përmbajtësor sa i përket përmbushjes së kriterëve të dala nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Në Ministrinë për Integrim Evropian të Qeverisë së Kosovës thonë se Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Fisnik Recepi, këshilltar politik i ministrit Bekim Çollaku, tha për Radio Evropa e Lirë se pret që Bashkimi Evropian të ndërmarrë veprimet e veta, ku ndër të tjera përfshihet edhe dërgimi një misioni vlerësues në Kosovë.
Institucionet e Republikës Kosovës kanë adresuar dhe kanë zbatuar gjitha këto rekomandime, padyshim se pjesa kryesore ndërlidhet me miratimin e pakës e ligjeve cilat janë kërkuar nga raporti Korikut vitit kaluar, si që dini nan ligje tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, po ashtu kemi arritur se të nxjerrim dhe të aprovojmë disa dokumente strategjike cilat na janë rekomanduar.
Recepi tha se në dokumentin e dorëzuar në Komisionin Evropian janë përfshirë aspekte teknike dhe pakot ligjore të domosdoshme për këtë proces.
Pra në gjitha bloqet të udhërrëfyesit, në gjitha rekomandimet kemi shënuar progres të teksuar dhe ne jemi të bindur që ky progres do të jemi në gjendje ta demonstrojmë edhe para ekspertëve të Komisionit Evropian.
Pas vlerësimeve të cilat mund t'i bëjë misioni vlerësues, do të bëhet një raport tjetër nga ana e Komisionit Evropian, i cili do të shqyrtohet nga Komisioni dhe nga shtetet anëtare dhe më pastaj do të shihet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, thonë në Ministrinë e Integrimit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, përveç kritereve teknike, në shumë raste kanë përmendur edhe çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lidhur me çështjen e përmbushjes e kritereve për liberalizimin e vizave, Ilir Deda, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe antar i Komisionit për Integrime Evropiane, tha se Kosova ka plotësuar kriteret për liberalizim, por korrupsioni sipas tij është një nga çështjet e cilat po i paraqet problem të madh Kosovës në shumë drejtime.
Megjithatë, në procesin e liberalizimit të vizave është edhe kriteri i luftimit të korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe më thonë që ka të bëjë me shumtim të ligjit. Kjo nuk është pjesë e dokumentit cilin Ministria ka dërguar në Komision. Ajo që ka pritet është të shohim se që ka do të vlerësoj Komisioni Evropian, po duhet të kemi parasysh se liberalizimi i vizave për Kosovë varet nga 28 ministrat e punëve të brendshme Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian.
Ndryshe, zyrtarët e sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian nga zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë, kanë thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të dielën në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet lokale në të cilat përballen koalicioni i majt Aleanca për Shqipërinë Evropiane dhe koalicioni i djathtë Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Kandidatët e këtyre koalicioneve po shpalosin platformat e tyre për 61 bashkitë e vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mirela Milorin.
Të dielën në 21 qershor në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet vendore. Për herë të parë gjatë 24 viteve pluralizëm, në këto zgjedhje do të zbatohet reforma e re territoriale që ndan 12 qarqet e Shqipërisë në 61 njësi vendore ose bashki. Ndërkombëtarët kanë theksuar që në nisje të fushatës çështjen e dekriminalizimit. Faktori ndërkombëtar u ka bërë thirrje forcave politike, kryesisht partive të mëdha, Partisë Socialiste dhe asaj Demokrate, që të spastrojnë listat e kandidatëve nga emra mbi të cilët rëndojnë dyshime për rekorde kriminale. Ndonë se si ambasadori amerikan Donald Lua, shtu dhe ambasadoria e Bashkimit Evropian Romana Vlautin e kanë bërë të qartë pozicionin e tyre, forcat politike kanë deklaruar se kandidatët e tyre janë të pastër. Burime mediatike bëjnë me dije se një listë me emrat e kandidatëve të inkriminuar është shpërndar nga ambasada dhe uaja për partitë politike, por këto të fundit nuk kanë reaguar. Megjithatë, akuzat e dërsjellta mes forcave politike janë të ashpra dhe direkte, për emra kandidatësh të përfshirë në aktivitete të paligjshme dhe me të shkuar kriminale. Vetëm Partia Demokratike ka reaguar në një rast, duke tërhequr kandidatin e saj nga gara për Bashkinë e Gëlqyrës. Në këtë zgjedhje përballen koalicioni i majt, Aleanca për Shqipërinë Evropiane dhe koalicioni i djathtë, Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Në koalicionin e majt, 15 kandidat për 61 bashkitë janë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Socialiste në pushtet. Fushata për zgjedhjet e 21 qershorit ka ngritur problemin e financimit dhe fondeve të partive. Sipas përllogaritjeve, mënyra e organizimit të fushatës, reklama televizive, infrastruktura e fushatës, takimet elektorale dhe transmetimet në televizione janë financime që nuk justifikohen dot me shifrat që publikojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe që jepen për median. Por të gjitha forcat politike nuk bëjnë transparente të ardhurat shtesë për fushatë. Paraqitja e para të denoncuara deri më tani janë pretendimet për regjistrimin e zgjedhësve të importuar në zona të ndryshme. Partia Demokratike pretendon se Partia Socialiste po regjistron punonjës të administratës në presion për të shtuar votat në Durrës, ndërsa socialistët akuzojnë demokratët se po regjistrojnë në mënyrë fiktive zgjedhës në Bashkinë e Vorës. Gjithashtu, shitblerja e votës mbetet një problem për të cilin si ambasadori amerikan ashtu edhe ambasadoria e Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje publike shqiptarëve që të mos shesin votën e tyre. Sondazhet kanë nisur, deri më tani është kompania italiane IPR Marketing që ka publikuar sondazhet e para. Sipas saj, Partia Socialiste u dheq ndjeshëm ndaj Partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj. Zgjedhjet e 21 qershorit do të monitorohen nga vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE Odirit. Misioni drejtohet nga amerikania zonja Audrey Glover. 20 vëzhgues afat gjatë dhe 250 vëzhgues afat shkurtër po ndjekin ecurin e fushatës dhe do të vëzhgojnë procesin e zgjedhjeve në datën 21 qershor. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Bilori, Tiranë.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00 bashkë miru dëgjofshim.